Të krishterët janë të thirur të bashkohen gjithnjë më shumë, edhe duke kapërcyer konceptet e vjetra. Kjo është thirrja e Papës Francesku në fjalën për delegacionin ekumenik të Kishës Luterane në Finland, të cilin e priti me rastin e shtektimit tradicional për festën e Shën Henrikut në ditën e parë të javës së lutjes për bashkimin e gjithë të krishterëve. Ati i shenjtë vuri theksin në rëndësinë e dëshmisë së përbashkët të krishterëve në një botë plot konflikte, të shenjuar nga sekularizmi.
Pasi shprehu mirënjohje për rezultatet e dialogut nërmjet katolikve dhe luteranve, delegacionit cilve u dhiqet nga i peshkvi Helsinkit Irja Skola, Papa Francesku nënvizoi se hapi më tejshëm është interpretimi për bashkët në nivelin sakramentor i kishës, eukaristis dhe i ministerit apo shërbimit.
L'importanti pasi avanti compiuti.
Hapat e rëndësishme bërë së bashku po ndërtoj një themel të qëndrushëm për bashkimin e jetës së fejse të përshpirtrisë. Marrëdhëniet përshkohen gjithnjë më shumë nga fryma e konfrontimit të qetë dhe e bashkëndarjes vëllazërore.
Ati shenjt vurin dukje se thirrja e përbashkët të krishterëve shihet qartë nga teksti biblik, të cilit i referohet java e lutjes për bashkimin e të krishterëve që filloi sot. Ju jeni fis i zgjedhur, meshtari mërtrore, komb i shenjt, popull të cilin hyje fitoi për vete për të shpallur veprat e madhrueshme të atij që ju thiri nga errësira në dritën e vetë mrekullueshme. Pavarësisht se ndërmjet luteranëve dhe katolikëve ka akoma ndryshime në doktrinën praktik, theksoi Papa Francesku, kjo s'duhet i pengoj tecin s'bashku.
Questo però non deve scoraggiarci.
Kjo nuk duhet të na shkurajojë, por të na nxjisë të vazhdojmë së bashku rrugën drejt bashkimit gjithnjë më të madh, edhe duke kapërcyer koncepte e heshtje të vjetra. Në një botë shpesh të shkatëruar nga konfliktet e të shenjuar nga sekularizmi e indiferenca, të gjithë të bashkuar jemi të thirrur të impenjohemi të rrëfejmë Jezu Krishtin, duke u bërë gjithnjë më shumë dëshmitar të besueshëm të bashkimit e protagonist të paqes e pajtimit.